Jesus er. Det er han bare. Og det har været vores tema i 4 måneder nu. Vi plejer faktisk ikke at køre vores temaer så længe, men han er jo uudtømmelig. Og vi kan jo blive ved med at snakke om Jesus, hvis det skal være. Og det regner vi også med at blive ved med, selvom temaet ikke længere hedder det. Jesus er. Det vil sige, at det er faktisk sidste søndag med det tema. Ja. Så jeg ved ikke, er der nogen, der har ekstra plads i bryggerset til nogle bogstaver? Nej, vi skal nok finde ud af, hvad vi gør ved dem, og vi skal nok bruge nogle af dem igen også. Det, jeg kunne tænke mig at sige noget om i dag, er sådan set det aller simpleste i virkeligheden. Meget, meget, meget enkelt budskab, og så alligevel revolutionerende. Jesus er nemlig... Jeg skal lige have hul igennem til den her. Med os. Jesus er med os. Det er jo egentlig ret enkelt, ikke? Men alligevel lidt vildt at tænke på. Jesus er med os. Sagen er, og lad mig prøve at trække nogle store linjer op først, sådan at sætte tingene ind i ligesom verdenshistorisk sammenhæng. Universalsk sammenhæng. Hvad er det Gud vil? Hvad er det Gud er i gang med? Hvorfor ser verden ud, som den gør? Hvorfor er Gud der? Hvorfor er vi her? Hvad er det, han vil? Og derfor så vil jeg gerne starte i den sidste bog i Bibelen, i det næstsidste kapitel, hvor der står sådan her. Så hørte jeg en høj stemme fra tronen. Se, Guds bolig er nu hos menneskene. Han vil bo sammen med dem, og de skal være hans folk. Det, der skete lige inden det er sådan set, at Johannes han ser sådan et billede af, at der kommer en by ned fra himlen. Ned fra jorden. Guds by. Det er meget mystisk, fordi det er sådan en eller anden terning. Den er lige så lang, som den er bred, som den er høj. Og alt det her. Der ligger rigtig mange ting i det, og det skal sådan ikke begynde at gå ind i. Men det, der sker, er, at Gud flytter ind. Man kan sige, vi snakker altid om himlen, ikke? Gud han er i himlen, og vi er på jorden. Og i virkeligheden er det er sådan et eller andet forsøg på, for os på at prøve at forklare, at han er i en anden dimension end os. Det betyder ikke, at han er oppe i skyerne. Vel? Han er bare i en anden verden end os. Og det, der sker her til allersidst ved verdenshistoriens slutning, det er, at de to verdener smelter sammen. Guds dimension og vores dimension smelter fuldstændig sammen og bliver én dimension. Det er det, der hele tiden har været Guds plan, at han vil bo sammen med os, at vi skal være hans folk. Og det var det, som han startede ud med. Han skaber mennesket, og han er helt tydeligt sammen med den. I forbindelse med syndefaldet, så hører vi om, at Gud han kommer, og The Message siger, at han kommer slendrende i haven. Gud kommer slendrende i haven og spørger, Adam, hvor er du henne? Skal vi snakke sammen? Og vi har nogle gange den der tendens til at tro, at det sker nok dagen efter, at de blev skabt. Det står der jo ingenting om. Vel? Altså, den eneste tidsangivelse, vi nærmest får, det er jo, at Adam han er 600 år, eller sådan et eller andet, da han får en af hans sønner. Så der kan have gået 100 år, inden det der syndefald sker. Det ved vi ikke. Men i hvert fald er der gået noget tid, hvor Adam og Eva og Gud har brudt sammen. Så det var det, det startede med, og det er det, det skal slutte med. Det er det, han gerne vil. Det er det, der er hans plan. Og så sker der jo det her. Den her adskillelse af de to verdener, kan man sige. Fordi mennesket vælger Gud fra og vælger sig selv. Og hele vejen, når vi så læser i det gamle testamente, så er Gud jo ligesom i den der anden verden. Og den eneste måde, han sådan kan komme tæt på, det er, at de får lov til at bygge, til at starte med et telt, som de kalder et tabernakel. Og der er Gud så. Gud han er i det der tabernakel. Når Moses han går ind, så møder han Gud derinde. I telt. Og senere hen så, da de sådan får deres eget land, jøderne, jamen så får de lov til at bygge deres sten, så det bliver et tempel. Og det er stadigvæk der Gud han er. Ja, han er alle steder og så videre, men han er ikke sammen. Han er ikke i samme dimension som os. Undtagen lige der inde i det allerhelligste i det tempel. Der var han flyttet ind. Der boede han. Det var Guds bolig, det der tempel. Og sådan forløber historien hele tiden i det gamle testamente. Og så kommer der på et tidspunkt et profetisk ord af Esajas, som vi tit læser sådan i forbindelse med juleevangeliet. Men nu ved jeg godt, det ikke er helt den tid på året, men I får den alligevel. Der står sådan her: se, jomfruen skal blive gravid, vil blive gravid. Hun skal føde en søn, og han skal kaldes Immanuel. Det navn betyder, Gud med er med os. Og når vi læser det, så tænker vi, ja. Men det er jo revolutionerende. Gud er med os. Der skal komme en søn, Jesus her, som skal være Gud med os. Gud med os. Og når vi så læser starten af Johannes evangeliet, så siger den det sådan her: og ordet, som er et udtryk for Jesus her, blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Ordet, Jesus, Gud selv, blev kød og tog bolig. Og det er faktisk ordet tabernaklede. Han kaperede blandt os. Gud selv flyttede ind i vores verden. I form af Jesus. Og blev den der Immanuel, Gud med os. Guds rige er midt i blandt jer. Det er det første, Jesus han forkynder. Guds rige er midt i blandt jer. Hvorfor? Fordi jeg er her. Fordi Guds rige er der, hvor Guds vilje sker. Og jeg er her nu og har taget bolig i blandt jer og er her. Så Gud i himlen blev Gud på jorden. Det er juleevangeliet. Gud i himlen blev Gud på jorden. Nu er det ikke længere jul. Det er faktisk snart ved at være pinse. Og det hænger sammen med det her. Fordi noget af det sidste, og faktisk det som Tove læste til indledning, Johannes evangeliet 14, er noget af det sidste, Jesus siger, før han skal dø og opstå og fare til himmels igen, så siger han, efter han har sagt det her til Philip, så siger han: jeg efterlader jer ikke faderløse. Jeg kommer til jer. Okay, hvad mener du lige med det? Jeg efterlader jer ikke faderløse. Jeg kommer til jer. For det første så siger han jo dermed, at han også er far. Nu den her forvirrende treenighed, ikke? Han har været der som en far for de her, der fulgte efter ham. Og så nu skal han væk. Og derfor så har de selvfølgelig den der fornemmelse: åh, tager du nu væk igen? Nu var Gud lige kommet på jorden. Hvorfor tager du så væk fra os? Det må ikke have været særlig rart, vel? Hvis man har gået sammen med Jesus i 3 år, hver eneste dag, og nu begynder han at snakke om, jeg skal væk herfra. Faktisk lige før han sagde, I har set Gud, fordi I har set mig. Og så siger han skal væk. Men så siger han, jeg efterlader jer ikke faderløse. Jeg kommer til jer. Og så begynder han at snakke om Helligånden. Så Gud, Fader i himlen, bliver Gud søn hernede på jorden. Så skal han til himlen igen og sige, nej, men jeg sender Gud Helligånden, så jeg kommer tilbage i virkeligheden. Kommer i virkeligheden tilbage til jer. I form af Helligånden. Og det der ligesom er en af mine hovedskriftsteder her til morgen, det er det, der kommer her. Og det har bare blevet ved med at rumstere i mig. Man sidder altid med en hel masse skriftsteder, når man sådan forbereder en prædiken, og der er nogen, som man bruger, og nogen, som man ikke bruger. Den her, den blev på en eller anden måde bare omdrejningspunktet i det. Egentlig et underligt skrift er det fra Jakobs brev, og det er det er som om, at det er citat fra det gamle testamente, men det er det ikke. Jakob siger, som skriften siger, og så siger han noget. Og det står ingen steder i det gamle testamente. Men det er sådan summen af det gamle testamente i virkeligheden siger. Jeg er god til at holde spændingen, ikke? Rigtig godt skriftet. Spændende skriftet. Kommer lige om lidt. Nå. Eller tror I det tomme ord, når skriften siger, med nedkærhed længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os. Med nedkærhed længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os. Givet bolig i os. der har taget ophold i os. Helligånden, som er i os, der tror, vi er blevet templer for Helligånden, siger det nye testamentet. Der var Gud boede i det gamle testamentet, nu bor han i os. Men han længes efter den ånd. Og nidkærhed er jo, det er sådan et, den der stærke længsel efter, i virkeligheden, og flere oversættelser siger det, jalousi. Han er jaloux på alt det andet, der tager pladsen for relationen imellem ham og den ånd, han har givet os. Den del af ham selv, som er i os. Den der kontakt. I virkeligheden så er der et sug fra Gud. Der er et sug fra Gud. Han ønsker at komme i kontakt med os. Han ønsker den her bolig. Og han har, hvis vi ellers har givet ham herredømme i vores liv, har sagt, Jesus, du skal være herre i mit liv, så har han sendt den der ånd som forbindelsesled. Og der er en rækken ud efter os hele tiden fra Guds side. Kan I mærke? Der er et sug ind i dit hjerte, hvor Gud han ønsker at få den der kontakt. Og hvis vi er ærlige, så er der også ind i os en længsel. Så er der ind i os en stræben. Der er et sted i salmernes bog, hvor der står, dyb råber til dyb. Dyb råber til dyb. Nogle af de nye oversættelser har oversat det fuldstændig på alle mulige andre måder. Men jeg tror, der ligger et eller andet i det lille udtryk der. Det der dyb nede i os skal råbe ud til det dyb, som er Gud. Den der kontakt. Hvis I nogensinde har oplevet Guds tilstedeværelse, sådan stærkt i jeres liv, hvor Gud han kom tæt på, så vil I kende den der følelse af, det er godt det her. Det har jeg ikke lyst til at slippe igen. Hold da op, der var Gud nær, snakker vi om nogle gange. Ikke? Har I oplevet det? Er det lang tid siden, I har oplevet det? Jeg er inspireret til i dag at gøre noget, som vi nok ikke lige har gjort før. Nemlig lige at give lidt plads for det der. At vi faktisk lige bliver stille og lader Helligånden i os røre os. Hvis du aldrig sådan har inviteret Jesus indenfor i dit liv, så vil du nok, du slet ingenting kan mærke nu her, lige om lidt, når vi giver lidt stilhed. Og det kan også være, at du mærker et eller andet, der ligesom kalder på dig. Og så er det Gud, fordi det er den måde, han rører ved os på. Han kalder på os. Han inviterer os. Og så vil jeg opfordre dig til, når vi slutter gudstjenesten her, lige at gå ned i vores forbindsrum og snakke med nogen dernede og sige, hvordan kan jeg få Helligånden til at flytte indenfor? Eller hive fat i en af os præster. Men hvis du har oplevet det før, at den der, Helligånden er her, og her godt at være, så vil jeg opfordre dig til lige nu sådan, at række ud og virkelig mærke ham. Føle ham. Mærk det der sug fra Gud. Han ønsker at komme i kontakt med os. Så jeg kunne forestille mig, at vi bare lige er stille, måske lukke øjnene, hvis det er lettere lige at koncentrere dig. Nogle synes, det er lettere sådan at tage imod noget, hvis man tager imod, rækker hænderne ud og tager imod. Men jeg vil bede Helligånden om bare at komme og røre ved os. Og det er dig, der giver plads til, hvor meget, dig, der giver lov til, hvor meget han skal røre ved dig. Men alt det, der kommer fra ham, er godt. Helligånd, vi inviterer dig til at komme. Kom, Helligånd, og berør os lige der, hvor vi har allermest brug for det. Mind os om din tilstedeværelse. Kom, Helligånd, med din fred, med din hvile, din ro, din stilhed, midt i stresset og jaget. Med de uroen og bekymringerne. Kom, Helligånd, med din glæde. Med de problemerne og udfordringerne. Og alt det, der kan tage vores glæde. Kom, Helligånd. Hvis ikke vi kan gøre det her i en kirke, hvor kan vi så gøre det? Det er lidt underligt. Nej, det er for underligt. Det er Gud selv, der ønsker at komme i kontakt med os. Peter oplever det her på et tidspunkt, hvor han, godt nok har han gået sammen med Jesus, men han ser pludselig den der herlighed fra Gud, på et tidspunkt, hvor de er oppe på et bjerg, og Jesus ligesom viser noget af den der himmelske dimension. Og så siger han, hold da op, her er godt at være. Kan vi ikke bygge nogle hytter? Kan vi ikke kampere heroppe? Fordi det var så godt at være der, i den almægtige Guds nærvær, at han havde lyst til at kampere der. Men det er jo ikke der, vi er endnu, det er der, vi når til i åbenbaringsbogen. Men vi har brug for, tror jeg, at blive bevidst om Helligåndens tilstedeværelse i vores liv. Blive bevidst om, at han allerede nu er flyttet ind. Ja, vi er ikke i himlen. Vi skal ud og leve vores normale liv. Mandag morgen starter arbejdet igen. Men vi har himlen med os. Vi har den der dimension, som er Guds dimension, med os, når vi er derude. Så lad os øge vores bevidsthed om det. I virkeligheden er det, der sker jo, at Gud i himlen blev Gud på jorden, og han ønsker at blive Gud i os. Han ønsker at flytte indenfor. Og flytte indenfor i den forståelse, at han jo ønsker at føle sig hjemme. Jeg tror gerne, at han vil indrette sig. Det kan være, at han har lyst til at gøre hovedet rent i dig. Det kan være, at han vil bygge ud. I hvert fald så er jeg sikker på, at han gerne vil udnytte pladsen bedst muligt, og udnytte alt det, der er i dig bedst muligt. Vi er boliger for Guds ånd. Den anden ting, jeg kunne tænke mig, det andet aspekt af det her, jeg kunne tænke mig lige at nævne her til sidst, det er, at Jesus han faktisk jo siger sådan her, i mit navn skal I helbrede de syge, uddrive dæmonerne, forkynd om det her. Alle de der ting, vi skal gøre i mit navn. Vi bruger det nogle gange som sådan en formular som kristne. Så beder vi en eller anden lang bøn, og så siger vi i Jesu navn. Og børn tror, at sådan skal bønner slut. Skal huske at sige i Jesu navn, ellers er du ikke færdig med at bede. Og det der er en eller anden rigtig god pointe i. Ikke fordi det er en formular, men fordi i Jesu navn betyder på Jesu vegne. Når jeg gør eller siger noget i Jesu navn, uanset om jeg siger de ord eller ej, så gør jeg det på hans vegne. Bibelen fortæller os, at vi er ambassadør fra den der himmelske verden, fra Guds rige. Ambassadør, det er så nogen, der kommer med et mandat på nogle andres vegne, repræsenterer nogle andre, har alt det der, alt den der autoritet i ryggen, når vi er der. Så når Jesus siger, at I skal gøre det i mit navn, så betyder det, at han står inden for det. Er vi bevidst om det i virkeligheden? Er vi bevidst om, at der hvor vi kommer frem, er vi ambassadører for Guds rige? Gud er selv i os. Jesus ønsker, at vi skal gøre tingene på hans vegne. Men vi har ingen autoritet, hvis ikke vi er under autoritet. Hvis du er i Herren, og siger til nogen, at de skal gøre et eller andet, så har du absolut ingen autoritet, hvis ikke du har en over dig også. Fordi det er jo uddelegeret autoritet. Der er nogen, der har sagt, fordi jeg har autoritet, så bemyndiger jeg dig nu til at lede det her, eller til at gøre det her. Og derfor har man autoritet. Det er derfor Jesus, som nogle af de sidste ord, han siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor. Har I tænkt over det der lille derfor? Gå derfor ud og gør disciple af alle folkeslag. Døb dem, undervis dem. Hvorfor? Fordi jeg har fået al magt i himlen og på jorden. Jesus har fået al magt i himlen og på jorden. Derfor skal I gå ud. og fortælle om det her rige, og udbrede det her rige, og gøre det her rige synligt her på jorden. Faktisk siger Jesus til disciplene, allerede før hans død og opstandelse, så siger han, jeg har givet jer magt over hele fjendens hær, og han skal slet ikke kunne gøre jer nogen skade. Hvad betyder det for os rent praktisk? Det betyder, at når jeg står over for et problem, en udfordring, en situation, en sygdom, et angreb, hvad det end er, så står jeg der ikke bare som Johnny. Så står jeg der som Johnny, hvor Gud er flyttet ind og har givet mig et mandat. Så står du der med et mandat for Gud. På Jesu vegne. Hans hænder og fødder. Hans autoritet i ryggen. Hvis jeg er syg, eller hvis jeg skal bede for en anden syg, så er jeg mig selv bevidst om, at jeg kan ikke helbrede noget som helst. Men jeg er mig selv bevidst om, at jeg kan bede i Jesu navn. På hans vegne. Og sagen er, at uanset om vi forstår det eller ej, så reagerer den åndelige verden på din tilstedeværelse. Og jo mere bevidst du er om det, jo mere sker der også. Er jeg bevidst om, at jeg bærer Guds nærvær med mig der, hvor jeg kommer? At det, at jeg kommer ind i et lokale, på en eller anden måde har en effekt. Tove nævnte det. Hun undrede sig over, hvad det var med de her kristne. Der er et eller andet anderledes. Og det har en effekt, men jo mere bevidst vi er om det, jo lettere er det at bringe det der nærvær fra Gud med os der, hvor vi går. Og det skulle jo gerne give andre mennesker en smag og sige, det du har, det vil jeg også gerne have. Der er et eller andet der. Og det er gerne sådan noget, man ikke lige kan sætte ord på. Rigtig mange mennesker oplever det her, når de kommer første gang, at det er i løbet af lovsangen, de tænker, hvad sker der lige her? Det er da ikke bare sang og musik, det her. Der er et eller andet. Fordi det er sådan et sted, hvor vi på en eller anden måde kommer tæt på Gud. Hvor han får lov til at komme ned og røre ved os. Den der himmelske dimension mærkes på en speciel måde. Det er det, de første apostler gjorde. De første disciple. Den beretning, hvor Peter og Johannes kommer til en lam mand, der sidder og tigger. Og han sidder og forventer penge af dem. Og mange af jer kender i beretningen, de siger, sølv eller guld, det har vi ikke. Men det vi har, det giver vi dig. Jesu navn står op og går. Og så helbreder de ham. Har I tænkt over, hvad det er, de siger? De siger, det vi har, det giver vi dig. Fordi mig har givet al magt i himlen og på jorden, siger Jesus, gå derfor ud. Så derfor har vi himlen med os, når vi går. Jesus er med os. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak for det, at din overordnede plan bare er at flytte ind hos os og være sammen med os. Du ønsker, at alt det, du repræsenterer, og det, som er dit rige, bliver en del af den her verden også. Her, gør os bevidst om det her. Gør os bevidst om, at du faktisk er i os ved din ånd. Og ønsker kontakten, at der er det der sug fra dig. Hvor du med nidkærhed længes efter din ånd i os. Hjælp os at give plads for dig i vores liv. Så du kan flytte ind endnu mere. Så du kan få lov at indrette dig. Så vi kan blive det der, den der bolig for dig. Og her så gør os bevidst om, at vi er her som repræsentanter for dig, Jesus. I den her verden, på den her jord, midt i vores hverdag, overfor vores naboer, overfor vores kolleger, så er vi repræsentanter for dig. Udsendt af dig. Med en opgave. Med en bemyndigelse og en autoritet for dig. Tak, Herre. Hjælp os at være bevidst om det. Hjælp os at løfte hovedet højt, når vi kommer som dine udsendinger her. Herre, hjælp os at tro på, at du faktisk er med os, står bag ved os, også når vi nogle gange tager de der troskridt, når vi nogle gange åbner vores mund og skal sige noget, eller når vi nogle gange tilbyder at bede for nogen. Herre, tak for det, du så er med os. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse, siger du. Jeg kommer til jer. Tak, gode Helligånd, for din tilstedeværelse i os. Og her beder dig for enhver her, som endnu ikke har oplevet, at du er flyttet indenfor. Bed om, at de må opleve det. Bed om, at den der længsel og tørst, der et eller andet sted er der. Her, du vil lade det drive til dig. Tak fordi, at du er på jagt efter os. Tak fordi, det ikke kun er os, der er søgende og søger dig. Men du leder. Du ønsker kontakten med os. Tak fordi, du kun er en... Du er lige ved os. I det øjeblik, vi vender os, så er du der her. Her må der være mennesker, der får lov til at opleve det. Også den her formiddag, også i dag. Det takker jeg dig for.